Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Veteranët e luftës duan ndryshimin në ligjet për gjykatën speciale. Nga muaj i prill i vitit ardhshëm, rryma në Kosovë mund të shtrëngtohet për 20%. Shkupi thyen në rekorde të ndotjes së ajrit. Presidentët Trump dhe Putin diskutojnë për krizën në Korenë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur në nënshkrimin e një peticioni nëpërmjet të cilit do të kërkohet nga Kuvendi i Kosovës të ndryshojë ligjin për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit gjykata të merret edhe me krimet e dyshuara të serbëve në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me iniciativën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shumë qytetarë po dhe ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur të nënshkruaj një peticion ku kërkohet ndryshimi ligjit për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit, gjykata speciale duhet të merret edhe me krimet që serbët i kanë bërë në Kosovë gjatë luftës. Sipas tyre, versioni i tashëm i ligjit obligon gjykatën të merret vetëm me të dyshuarit e etnisë shqiptare. Gjavet Jashari, përfaqësues i organizatave të dalë nga lufta, e konsideron si degraduese dhe fyese votimin e gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015.
Ne jo vetëm që i bojmë thirrje që të kthehet në rishqyrtim dhe mos të hapet kjo rrugë, absolutisht ne jemi kundër një gjykate të tillë. Dhe mendoj se nuk ka diçka më degraduese, më fyese, jo vetëm për ata djemë dhe ato vajza që me gjakun, me luftën e tyre, me gjymtyrët e tyre, na kanë pru deri këtu lirinë e kësaj pjese të atëvek, po mendoj se kjo është fyrja meron që i bëhet popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, po popullit shqiptar në përgjithësi.
Veteranët shpresojnë se subjektet politike do të marrin parasysh kërkesën e tyre dhe do të votojnë ndryshimin e këtij ligji. Erald Selca, veteran i luftës, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ardhur nga PEA, që ta nënshkruaj peticionin.
Besoj që kam humor për arsye se do të kaloj atë shifrën që duhet mbi 10.000 nënshkrime, do të bëj thirrje ndërgjegjës kombëtare. Lufta që është luftë që ka qenë me karakter kombëtar, është vlerë e kombit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, gjykata speciale ka thënë se ligji nuk përmend asnjë përkatësi etnike dhe se ka jurisdiksion mbi personat që kanë shtetësi kosovare apo mbi personat që kanë kryer krime në kuadër të jurisdiksionit të tyre lëndor kundër personave me nën shtetësi kosovare kudo që janë kryer ato krime. Dhomat e specializuara nuk mund të dinë kush janë dhe çfarë nën shtetësi kanë individet kundër të cilve zyra e prokurorit e specializuar do të ngrejë akt akuz. Kjo është kompetencë vetëm e zyrës e prokurorit e specializuar, thuhet në përgjigje. Albulena Hazgjiu, deputete nga Lëvizja Vendosje, si dhe kryetare e Komisionit për Legjislacion, tha se ende nuk janë njoftuar se si është menduar nga shoqatat e luftës ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ajo tha se për këtë ligj dhe vetë gjykatën vetë vendosje ka qenë kundër.
Kemi konsideruar që është një gjykatë e pa drejtë, gjykatë etnike, dhe po ashtu kemi konsideruar që paraqet një pasqyrë të shtrembëruar të vërtetës për luftën e UÇK-s.
Pas mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, drejtues të organizatave të dalë nga lufta kanë thënë se peticionin do t'i dorëzojnë kryeparlamentarit dhe kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ende nuk ka datë saktë se kur mund të lëshohen akt akuzat e para nga kjo gjykatë, mirëpo zyrtarët kosovar kanë bërë me dije se një gjë e tillë mund të ndodh në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit mbetet një nga dy kriteret e paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, vlerëson njohësit e zhvillimeve në vend. Siç thon ata, prokuroritë dhe gjykatat nuk kanë bërë veprime konkrete për të dëshmuar rezultatet në ndjekjen dhe gjykimin e profilit të lartë të korrupsionit. Kronikë e Bekim Bislimit.
Plotësimi dy kriterëve të fundit nga 95 kriterët e kërkuar nga Bashkimi Evropian për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën mbeten ende sfidë për institucionet e vendit, por ndon se ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, si njëri prej dy kriterëve të fundit, është shpërfaqur më shumë si sfidë problematike. Megjithatë, Kosova është ende mjaft larg për mbushjes së kriterit tjetër luftimit të korrupsionit dhe forcimit të sundimit të ligjit dhe rendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Artan Demhase nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitetet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se luftimi i korrupsionit që vjen si kërkesë e Komisionit Evropian është kushti kryesor të cilin institucionet e Kosovës duhet ta përmbushin për të arritur deri te liberalizimi i vizave. Sipas tij, ende nuk është parë ndonjë veprim apo vendim konkret nga prokuroritë dhe gjykatat që dëshmojnë në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë.
Kuadri nuk po besoj që ne kemi rrimë realizu këtë kushti që ka caktuar Bashkimi Evropian. E dim, domethënë që Bashkimi Evropian me vazhdimsi ka thënë për mosat e ulta ndeshkimore që gjykatat tona i shqiptojnë ka shi lëndëve të korrupsionit të krimit organizuar. Në fund e patëm një rast tillë ku për një rast korrupsionit për shpërndarje me 1000 euro në pamse u jap një dënim me kusht për një vit. Dhe domethënë këtu ka qenë pika kryesore që Bashkimi Evropian ka rregull edhe hetim të pavarur, por nikosisht edhe vendime meritore për personat kryet që janë të korruptuar ose janë përfshirë në krim të organizuar.
Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron në rastet e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ulumtimet e këtij instituti del që lufta kundër korrupsionit nuk është duke u zhvilluar fare.
Përmbushja e këtij kriteri nuk është ende askund në orbit. Faktikisht nuk ka ndjekje të profilit të lartë të korrupsionit dhe nuk ka gjykim të këtyre rasteve. Përderisa nuk ka gjykime përfundimtare, thjesht nuk mund të flasim për rezultate konkrete. Ka pasur spektakle edhe të ngritjes së akt akuzave, por të cilat kanë përfunduar turpshëm në gjykata. Prandaj edhe Evropa, edhe Amerika dojnë rezultate konkrete, sepse vetëm këtë njërë mund të përmbushën kë kriterë.
Ndërka që Demhase i thotë se është e dukshme që gjykatat po i zvarrisin lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin në për prokurori dhe polici, dhe kur ato arrinë në gjykatë, pjesa më e madhe tyre hidhet poshtë.
Edhe ajo pjesë e lëndëve që po kalojnë dhe po shqyrtohen në gjykata apo marrin dënime të përtolta ose dënime me kusht. Kështu që mesazhi që ne deri më tani i kemi dërguar Bashkimit Evropian ka shi kushtet për luftën e korrupsionit, u mendoj që jemi shumë brapa dhe kemi qaluar shumë këtë drejtim, dhe edhe nëse mësojza po them kalohet kushti i demokracionit në kuvent Kosovës, prapse prap konsideroj që ka më tepër shumë problematike që ne më një herë morëm legalizimin e vizave për shkak se nuk i kemi kryer punën si duhet sa i përket luftimit korrupsionit, po nikosisht edhe vendosjes
Ndryshe, Musliu ka theksuar se luftimi i korrupsionit në Kosovë aktualisht është i bazuar në profilin e ulët dhe të mesëm, ndërkohë që profili i lartë mbetet kryesisht i paprekur, siç ka thënë ai edhe në rastet kur ngrihen akuzat, kryesisht ato janë të dështuara. Sipas të dhënave të Institutit të Kosovës për Drejtësi, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë evidentuar 3 akuza ndaj profileve të larta, pra ndaj 2 ish kryetarëve të komunave dhe një ministri, ndaj njërit ish kryetar të komunës dhe ndaj ministrit, akuzat janë hedhur poshtë nga gjykatat si të pabazuara, ndërka që ndaj tjetrit ish kryetar të komunës, procedurat janë duke vazhduar ende. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga muaj prilli i vitit të ardhshëm, energjia elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohet për rreth 20%, thonë autoritetet kompetente. Ky vendim mund të merret për shkak të mungesës së rezervave të thëngjillit dhe importit të lartë të rrymës për të mbuluar nevojat e konsumatorëve. Për më shumë hollësina, Dia Ahmeti.
Energjia elektrike mund të shtrejtohet rreth 20% nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi, thonë zyrtar të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Në Kosovë, një sasi e madhe energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria, për shkak të shpërnzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Mungesa rezervave të qymyrit ka detyruar furnizuesin të importoj energji me shumë se sa ka qenë planifikuar, thot Adelina Murtezaj, zëdhënëse në zyren e regulatorit e energjisë elektrike. Kjo si pasaj është arsyeja e rritjes e mundshme të çmimit të energjisë elektrike nga muaj prill i vitit të ardhshëm.
Nëse vazhdohet me këtë trend të njëjtë deri në mars të vitit të ardhshëm, mund të ndikojë në tarifat e energjisë elektrike për 18.7%, do të thotë që tarifat mund të rriten në rast se vazhdohet me trendin e njëjtë të importit.
Ndryshe në fshatin Shipitull dhe Hadë në komunën e Ubiliqit duhet të bëhet zgjerimi mije sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e korporatës energjetike të Kosovës. Por ende nuk ka arritur të realizohet shpronësimi 52 hektarëve tokë për shkak të pakënaqësisë së disa banorëve me çmimin e propozuar nga qeveria për shpronësim. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet energjetike po shfrytëzojnë krizat dhe defektet e mundshme për rritje të çmimit të energjisë, kurse edhe pas stabilizimit të situatës, çmimet asnjëherë nuk janë ulur. Visa Razemin nga Konsorciumi Kosovari Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosid, për Radio Evropa e Lirë thotë se ZRE-ja duhet të jetë kujdesshme për një vendim të tillë, pasi sipas tij kjo do të krijon pakënaqësi sociale tek qytetarët, pasi rritja deri në 20% është e madhe për buxhetin e qytetarëve.
Këtë duhet të jetë shumë e arsyeshme në këtë rast, këto situata të krijuara po duken që janë bërë në mënyrë aksiale për të ardhur deri tek debati se ato apo nuk duhet rritet çmimin e dizitikëve për të provokuar më tutje.
Qytetarët kanë reaguar duke quajtur shtrejtimin e energjisë elektrike të papërballueshëm dhe të paarsyeshëm. Muso Hajdini mbi të 60-tat shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për lirimin e energjisë, pasi edhe çmimet aktuale janë shumë të shtrejta.
Shtrejtim ku me konë katastrofe, ata kom një dhune, po na nuk e në gjendë asë që të qishojnë me përbalua.
Çmimi për çdo kilovat e energjisë elektrike gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit kushton 0.3 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndotja e ajrit në Maqedoni ka arritur për masa shqetësuese në veçanti në qytetin e Shkupit, i cili ka shënuar rekord botror sa i përket pranisë së madhe të grincave PM10. Autoritetet thonë se po marrin masa të shumta, por nga to nuk presin rezultate të menjëhershme. Shoqatat e mjedisit në anën tjetër paralajmërojnë protesta nëse qeveria nuk ka rezultate konkrete për sigurimin e ajrit të pastër. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Shkupi vazhdon edhe të premten të jetë njën nga kryeqendrat më të ndotura në botë. Matjet e mbrëmshme në stacionin kryesor të kryeqendrës tregojnë pranin e grimcave për më 10 në 638 mikron në një metër kub, apo më shumë se 10 herë mbi normat e lejuara prej 50 mikron. Kryeqendra e Maqedonisë për nga ndotja është ngjitur në vendin e partë të matjeve ndërkomtare, duke lën pas edhe qytetet si Doka të Bangladeshit dhe Kalkuta të Indisë. Ndotja e madhe e ajrit ka shkaktuar reagime në opinion, ndërsa për të shtunën janë paralajmëruar dhe protesta para qeverisë, nga e cila kërkojnë masa urgjente për zbutjen e gjendjes së rënd. Ndotja e ajrit ka rritur edhe numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Треба да размислуваме подолгорочно, бидејќи веќе искуството околу загадувањето ни донесе да ние имаме зголемен број на пациенти.
Дуот е мендојм пар маса афаѓате, паси експозими перманентен да ингримцаве ПМ10 ка пасујат рандан да ишандетет конкретиштен да имушкриве. На кат период кеми ритјата пациентаве ќе анкуан ме проблемете фрумарјес. Веќе институционеве маса дуот е ндрмерен еден га приндерит ќе да кен кујдес пар фамијет и нзири на амбиента пастер, си да та консумојн уштим само натурал. Thot Angel Kondonovski, mjek në spitalin e fëmijeve në Shkup. Autoritetet në vazhdimësi kanë paralajmëruar masa dhe strategji të ndryshme, por që deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat konkret. Kreu i Shkupit Petre Shilegov thot se ndotja kryesisht vjen nga automjetet, por edhe nga lëndët e djegës e përngrojes dhe nga faktorë të tjerë. Drejtuesit e kryeqendrës kanë ndërmarrë masa për pastrimin e rrugëve, si dhe të rrëqen e mbeturinave të grumbulluara në për zona të ndryshme, por pa ndonjë rezultat konkret. prefekti i Shkupit Petër Shilegov thot se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk mund të priten zgjidhje të menjëhershme të problemit.
Ta borba ne e borba koja shto možete da e dobijete so stiskanje na kopče.
Lufta kundër ndotjes nuk është luftë që mund ta fitoni me shtypjen e një butoni. Masat afatshkurtra mund ta zbusin gjendjen, por nuk mund ta sanojmë apo ta çojmë në përmjesimin dramatik të saj. Bëhet fjalë për luftë e cila duhet jetë e përhershme. Në Shkup për fat të keq askush deri më tani nuk është marrë me këtë problematikë në mënyrë sistematike, që ky problem të ketë një zgjidhje të kënaqshme, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë prefekti i Shkupit Petër Shilegov. Por organizatat jo qeveritare kërcënohen me protesta nëse autoritetet nuk ndërmarrin masa urgjente, ndërsa kritikojnë edhe përfondet e pakta për mbrojtjen nga ndotja të parapara me buxhetin për vitin 2018.
Predloženje od budžeta za 2018 godina, koji odredova samo 0,4%.
Me buxhetin për vitin e arshëm janë parapar vetëm se 0,4% për mbrojtjen e ambientit jetësor. Partitë e tanishme që janë në pushtet kur ishin në opozitë deklaroheshin se shumë të interesuara për ajër të pastër, por ky buxhet i vogël, tani i miratuar nga ana e tyre, nuk jep shenja për angazhimin e tyre për zgjidhjen e problemit, ka deklaruar Tatjana Cakulev nga koalicioni për ajër të pastër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ju sillim tani rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze. Kemi trajtuar këtë herë lëvizjen Me Too apo edhe unë. Si një hashtag në mediat sociale ka arritur të bëhet parull kundër ngacmimit seksual. E dëgjojmë bashkë. Fushata dhe unë u ka dhënë hapësirë grave, sidomos në Shtetet e Bashkuara, të tregojnë se sa të vështire kanë pasur të deportojnë në botë pa u ngacmuar, friksuar apo sulmuar seksualisht. Rrëfime tregohen gati çdo ditë dhe burra të profilit të lartë mbahen përgjegjës. E gjitha ka nisur në muajin tetor kur gazeta New York Times ka publikuar akuza të shumta për ngacmim seksual kundër producentit të Hollywoodit Harvey Weinstein. Shumë shpejt histori personale të grave me hashtagun apo thurjen Me Too kanë vërshuar mediat sociale. Ato janë përgjigjur thirrjes për veprim të aktores amerikane Alyssa Milano, e cila ka dalë në Twitter me postimin: nëse të gjitha gratë që janë ngacmuar ose sulmuar seksualisht e shkruajnë në status edhe unë, mund të krijojmë një ide për madhësinë e problemit. Brenda pak ditësh, miliona gra e kanë shfrytëzuar Twitterin, Facebookun dhe Instagramin për të treguar ngacmimet dhe abuzimet që kanë pasur në jetën e tyre. Ato kanë përfshirë personazhe të famshme, por edhe njerëz të zakonshëm. Rrëfimi pastaj është vendosur për te një njeriu dhe është shndruar në bisedë për sjelljen e burrave ndaj grave. Biseda është vendosur edhe jashtë SBA-s, në Evropë, në lindje të mesme dhe për te. Ndjekim një material të Krenare Cubollit.
Në tetor të këtij viti, The New York Times ka publikuar një raport me një listë gjatë aktoresh e personalitetesh publike. Të gjitha kishin një të përbashkët, ishin viktima të ngacmimit seksual. Lupita Nyong'o, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Sarah Delevingne ishin vetëm disa gra në mesin e 50 emrave të tjerë që ishin ngacmuar seksualisht nga Harvey Weinstein. Dhe nuk shkoi gjatë kur persona të zakonshëm larg petku të famës dhe vëmendjes u ndjen mjaftueshëm të sigurta për të ngritur zërin e tyre ndaj këtij fenomeni të përcjell me dekada. Si Obin Blanco, 23 vjeçare, ka thënë se është abuzuar seksualisht, që kur ishte fëmijë dhe gjatë procesit të rritjes andaj është dashur kohë gjatë ta kuptoi atë fakt. Kur e ka parë kampanjën, ajo ka thënë se ka konsideruar shumë të rëndësishme që njerëzit ta dinë se kjo gjë ekziston edhe tek fëmijët. Pam Ekterson, 63 vjeçare, ka thënë se ka shpenzuar 20 vite të jetës së saj duke mos i treguar askujt për këtë gjë dhe se është e lumtur se i ka ardhur mundësia për ta ngritur zërin e saj sot. Nancy Stalker, 35 vjeçare, ka konsideruar nismën si fantastike dhe ka thënë se kampanja Me Too u ka ndihmuar njerëzve të mos së ndihen vetëm. Të tjerat, varësisht nga vendi e kultura, mund të vazhdojnë të jenë prej paragjykimeve dhe të përballen në përditshmëri me një ngacmim të tillë.
Ndikimin që ka pasur fushata edhe unë në rritjen e ndërgjegjësimit për ngacmimet dhe sulmet seksuale ka bërë që revista Time ta shpallë atë lëvizje të vitit 2017. Ajo ka bërë ndryshimin më të shpejtë social në disa dekada, kanë thënë përfaqësues të revistës, e cila shënjon persona që për të mirë ose për të keq indikojnë ngjarje të vitit.
It's the silence breakers.
Janë thyeset e heshtjes, gratë dhe disa burra në gjithë botën, mira, ndoshta miliona që kanë dalë këtë vit dhe kanë treguar se janë ngacmuar seksualisht, në punë, në shtëpi, janë sulmuar seksualisht. Ne po e bëjmë këtë sepse ato i kanë ndryshuar normat kulturore. Ky është një ndryshim i pashembullt në shpejtësinë e tij. Nuk kemi parë qysh në vitet e 60-ta ndryshim kaq të shpejtë të normave.
Akuzat për ngacmime apo sulme seksuale kanë goditur emra të profilit të lartë. Akuzat kundër manjatit të filmit Harvey Weinstein, të cilat kanë tronditur Hollywoodin, kanë dalë në pa pas një hetimi disa vjeçar të gazetës New York Times. Weinstein, mes tjera, shtuhet se i ka detyruar gratë i bëjnë masazh ose ta shikojnë atë lakuriq. Ai po ashtu thuhet se u ka premtuar atyre avancim në karrierë në këmbim të favoreve seksuale. Prokurori i përgjithshëm i New Yorkut ka hapur hetime kundër kompanisë së tij, ndërsa disa akademi filmike kanë përjashtuar në mesin e tyre edhe bordi i çmimeve Oscar. Kujtojmë se filmat e Weinstein kanë fituar 81 çmime Oscar, ndërsa kanë qenë të nominuar mbi 300 herë. Akuzat për ngacmime ose sulme seksuale kanë goditur kryesisht botën e filmit, përfshirë aktorë të mëdhenj si Kevin Spacey, Ben Affleck, Dustin Hoffman e dhjetra të tjerë, por edhe industrinë e televizionit. Matt Lauer, njëri prej prezantuesve më të famshëm në SBA, është shkarkuar nga televizioni NBC pas akuzave për sjellje të keqe seksuale. Në politikë, dy kongresmen amerikan, Al Franken dhe Trent Franks, kanë paralajmëruar dorëheqjen për shkak të akuzave për sjellje të keqe seksuale. Akuzat e ngjashme janë përsëritur këtë javë edhe kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump.
I have a new dream now.
Ëndroj që ky njeri të mbahet përgjegjës për veprimet e tij dhe gjeneratat e ardhshme të grave ti përmbushin ëndrat e tyre pa u shqetësuar se dikush do t'i trajtojë ndryshe për shkak se janë gra.
Samantha Holloway, që sapo ndoqët dhe dy gratë të tjera e kanë akuzuar Trumpin për sjellje të keqe seksuale qysh para se të zgjidhej president. Këtë javë ato kanë kërkuar hetimin nga Kongresi. Nëse ndalemi në Evropë, në muajin tetor, gazeta The Sunday Times ka publikuar një artikull në të cilin ndihmëset gratë anëtarëve të Parlamentit Evropian kanë thënë se kanë qenë viktima të ngacmimit seksual nga politikanët. Kjo ka detyruar Parlamentin Evropian të mblidhet në seancë urgjente. Në debat është përfshirë edhe deputetja gjermane Teri Reintke, e cila ka thënë se ka qenë e abuzuar seksualisht.
Me too, I have been sexually
harassed. Edhe unë kam qenë ngacmuar seksualisht, sikur se miliona gratë të tjera në Bashkimin Evropian. Mendoj se është çështje kohe që ne ta themi se nuk turpërohemi, por se autorët duhet të turprohen. Ngacmimi seksual është problem i përhapur në gjithë BE-n, dhe ne do të kemi nevojë për hapa legjislativ për ta luftuar atë.
Po përse shumica të akuzuarëve janë amerikanë, ndonë se shkelës të dyshuar janë emëruar edhe në vendet të tjera. Një shpjegim qëndron te ligji amerikan. Amandamenti i parë i kushtetuesës amerikane, miratuar më 1791, e mbron lirinë e shprehjes dhe shtypjet.
Kongresi nuk duhet të bëjë asnjë ligj për respektimin e një feje ose ndalimin e ushtrimit të lirë të saj, si dhe për zvoglimin e lirisë së shprehjes, të shtypit dhe të lirisë së njerëzve për të tubuar në mënyrë paqësore.
Ndryshe nga kjo, mediat në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, për të akuzuar dikë për sjellje të keqe seksuale, duhet të kenë prova ose dëshmitar të gatshëm për të dëshmuar në gjykatë. Në të kundërtën, mediat mund të paditen për shpifje. Në Kosovë nuk ka legjislacion adekuat kundër ngacmimit seksual, edhe pse ky problem është i pranishëm në shoqëri, sidomos në vendin e punës. Vitin e kaluar, një rrjet i organizatave jo qeveritare ka lansuar aplikacionin Ec Shlir për telefonat mobil për raportimin e ngacmimit seksual. Projekti është mbështetur edhe nga Agjencia për Zhvillim e Shteteve të Bashkuara. Vetëm gjatë vitit 2016, përmes këtij aplikacioni, janë raportuar 400 raste. Luleta Ademolli nga Qendra Kosovare për Studime Ligjore ka thënë se kjo qendër po insiston që kodi penal, i cili është në ndryshime sipër, ta definojë më mirë se çfarë është ngacmimi seksual. Qendra Kosovare për Studime Gjinore ka thënë po ashtu se dëshiron ta mbështesë fushatën edhe unë për të inkurajuar gratë që të ndajnë atë që kanë përjetuar. Fushata Me Too ka shkaktuar zhurmë, reagime, protesta, por sa do të ketë fuqi për të zhdukur kulturën e ngacmimit seksual, mbetet të shihet. Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm paraqesin sfidë të përbashkët për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor dhe zgjidhja e saj mund të bëhet vetëm me bashkëpunim të afërt, thuhet në një deklaratë lëshuar pas takimit në Prishtinë të delegacionit të BE-s me zyrtarët kosovar. Sipas deklaratës, bisedimet e njëjtën dhe të premten kanë qenë produktive në vlerësimin e sfidave dhe identifikimin e çastjeve në luftimin e këtyre problemeve. Në këtë kontekst, të dyja palët kanë përshëndetur vendimin e 13 dhjetorit 2017, me të cilin Kosova është bërë partneri plot i Europolit, me qëllim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit strategjik me Bashkimin Evropian. Delegacioni i BE-s u kryesuan nga zëvendës sekretari përgjithshëm Pedro Serrano i Shërbimit Evropian për punë të jashtme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini kaptuar kryeministrat e vendeve partnere të Ballkanit Perëndimor për një tubim jo formal në Bruksel ditën e hënë me 18 dhjetor. Në njoftimin e sotëm nga zyra zonjës Mogherini theksohet se në këtë takim, që është i treti i këtij lloji në vitin 2017, do të diskutohet për zhvillimet aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe për perspektivën për vitin 2018, vit i cili partnerëve në rajon do t'ju ofrojë mundësi unike për avancim në rrugën e integrimit në BE. Bashkimi Evropian është i përkushtuar për forcimin e angazhimit të BE-s me rajonin dhe për të siguruar se të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor i ndërmarrin hapat e domosdoshëm që progresin e tyre ka BE-ja ta bëjnë të pakthyeshëm, thuhet në fund të njoftimit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë diskutuar në telefon krizën rreth programit bërthamor të Koresë së Veriut. Dy liderët kanë diskutuar situatën në disa zona kritike me fokus zgjidhjen e çështjes bërthamore në Gadishullin Korean ta Kremlini përmes një deklarate për media. Shtëpia bardha se Trump dhe Putin kanë biseduar për të punuar së bashku në zgjidhjen e situatës shumë të rrezikshme në Korenë e Veriut. Shtëpia bardhë po ashtu tha se Trump e ka falendëruar Putinin, i cili e ka vlerësuar atë në konferencën vjetore për media që ka mbajtur të njëjtën. Presidenti Trump ka falendëruar Putinin, i cili ka vlerësuar performancën e fuqishme ekonomike të Amerikës, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Gjykata në Moskë ka dënuar ish-ministrin e ekonomisë Aleksej Ulukajev me 8 vjet burgim për rrëshvet. Ai po ashtu është dënuar me 130 milion rubla apo 2.2 milion dollar. Ulukajev është ministri i parë që gjykohet në historinë e vonë të Rusisë. Ai është arrestuar në vitin 2016 nën akuzat se ka bërë përpjekje të zhvat 2 milion dollar nga kompania shtetërore e naftës Rosneft. Ulukajev është akuzuar nga shefi i Rosneftit, i cili është i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Udhëheqësi i Rosneftit, Igor Sechin, ka qenë i kërkuar nga gjykata të dëshmoj, por nuk është faqur në gjykatë. Ulukajev i ka mohuar të gjitha akuzat. Dasma e princit britanik Harry dhe Meghan Markle do të mbahet më 19 maj të vitit të ardhshëm, bëri të ditur pallati mbretëror. Çifti ka shpallur fejesën muajin e kaluar dhe ka thënë se ceremonia do të zhvillohet në kishën St. George. Familja mbretërore do të paguajë dasmën, përfshi shërbimin, muzikën dhe lulet. Markle, 36 vjeçë, do të pagëzohet në kishën e Anglisë. Harry është 33 vjeç dhe i pesti në radhë për fronin britanik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, po ashtu na përcilni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga po ashtu ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.